Bizler Türkmen hükümetinin kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talep etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğini yiriptir. Marada adamlar 10 payoklarını talep edip hakimliğe vardı. Levapta eklen caladası ilatı öz kanını satmağa mecbur ediyar. Maskası adamlara cerime yazmak planı güçleniyar. Polisiye neyagiyle buluyar. Türkmen alabayına heykel açılan günü yurtta itler öldürüldü. Nemçin Türkmenistan'ın yaşayıcıları öydü becerge almağı makul bilyerler diyen adlar bilen çap edilen haberlarımızın en köp dinlenen haberlerin ilkinci beşliğine giriptir. Kadırlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun web saytına girip haberler bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepriyar Azatlık Radyosu 10. noyabrda paytaxt Aşgabatda täze yaşayışçay toplumlarının açılışı oldu. Devlet medyası täze açılan binaların hatarına Türkmen alabayına dikilen heykel barada xabar verdi. Binalar toplumunun açılışına Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un hut özü katnaşdy. Türkmenistanın devlet xabarlar agentligi alabay heykelini oldunga bir köpögün şeklide leysem Türkmen halkının vefalı sırdaşı, ıtvarlı kömekçisi ve dostu hükmünü görýän alabaya olan katnaşygyny äşgär edýär. Heykel deyip tarifladı. İtin şekli 6 metre varı var. Ol 9 metre varı var. Postament oturduluptur. Heykelin umumu büyüklüğü 15 metre. Aşgabatta açılan Alabay heykeli daşarı yurt medya feriştelerinin ünsünü çekti. BBC Alabay heykeli varada beren haberini Türkmen prezidentinin öz eyi görüyen içinin şanını altından epet heykel diktirenliğine aitti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alabay'ın mevcuklardan rüstemliğine ünsü çekti. Oların koyun geçileri korumakta bitiren işlerini ağzamağı münasip hasapladı. Öy hayvanlarının kəbir muştokları öz ey görüyen hayvanlarını onumunu satın alıyar. Bu meselede Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adım öne saylanıp özünün ey görüyen Merkez Aziya çopon ütünün hormatına beyikliği 15 metrelik altınsa renkte heykel diktirdi deyip The New York Times neşir yazıyar. Neşir Berdimuhammedow'un alavaya olan feyüütünü dünya eşkar ediyar. Onun alavaya bağışlap yazan dörödücülük işlerine salgılanıyar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alabay İtler Asosiasiyasının başlığıdığını okuyuculara yattı diyar. Washington Post Türkmen Alabay'ın şanını Aşgabatta dikilen heykel varada beren haberini Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017 yılda yengsesinden tutup kovuşturan Alabay gücünü yattıyar. The Guardian neşri Aşgabatta açılan Alabay heykel varada beren haberini Türkmenistan'ın 6. asır devlet televizyonu'nun videosundan peydalanıptır. Neşri Prezidentin Alabaya bağışlap yazan qoşqusuna ünsü çekýär. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuluğuna aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge münasip hasaplaýar. İlki at üstünde adam mardy. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurasia Net Alabay heykeli varada çap edin makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alabay itlerine olan feygütü bilen tanılıyar. 2015 yılda onun payitahtı at üstündeki heykeli oturduldu. Alabay heykeli köp babatta Berdimuhammedow'un 2015 yılda açılan ve onun liderçilik kültünün yokuru sepkidini şöhrelendiriyen at üstündeki heykelini yada salıyar. Olorun ikisini de şol bir arhitektor 71 yaşlı Saraut Babayev öğretti. Olorun ikisi de payitahtın piyadalar üçün amatlı merkezi sevdiklerine değil de yol aylavlarına yerleşer. Olorun arasındaki mühüm tapavut ikinci heykeli oynayıp yörün hakiki alavayı örküden LED ekran oyluptur deyip Eurasia Net yazar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alabayy we ahal tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdirmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara medeniýet feriştelerini hiç aýdy diýen ýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistan'a hakimiyetler payitahtın orta grupününe Türkmen alabayına heykel dikken vakti, cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beylik hükünceklerine elleri tayaklı ıyıkmanına itavlayardı. Bu arada Azatlık Radyosu 12. noyabrda haber verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödel tanış ediyar.
Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde payitahtta alabayetine yadigarlık açıldı. 10. noyabrdaki çare Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un katnaşmağında davaralı yagdede geçirildi. Bundan başka da yadigarlygyň dabaralla çalşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, Alabay yadigarlygy Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeni ýetgalaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen Alabay heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan biýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem de Inzalış merkezinin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağır iqtisadi krizisi baştan geçiren yurtta täze gurulan bu binaların guruluşunun bahaty köpçülüge mälim edilmedi. Koronavirus pandemiyasının arasında Aşgabatda geçirilen ve devlet televizyonunda görkezilen dabarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağlary görmek mümkin. Prezidentin paýtagty Alabaýynyň ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gadak 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda ýa-lan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni Alabaýynyň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti Alabaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda itin heýkelinin açylmagy ýurtda öý haýwanlarynyň ýok edilmeginiň ýene-de güýçlenen pursadyna gabat geldi. Birnäçe hepdeniň dowamynda zatlyň Türkmenistandaky habarçylary we haýwanlary goraýjylar ýurt öýünçe itleri hem pişikleri wahşylarça öldürmek bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aşgabatda jemagat gullukларynyň işgärleri haýwanlary ýok etmek üçin zeherli iýmitleri ýerleşdirýärler. Welaýatlarda bolsa itler geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde tüpeň bilen atylýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlyga mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alabay heýkelinin açylan güni welaýat şäherleriniň birinde köçelerde itlere rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şuň mektep ýerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçusynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitleriň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlugyny berza etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosy Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemagat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky diýinmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarından soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda guruluşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylacakdygy mälim edilipdi. Ýöne tiz wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident yurtta alabaylary köpürtmek üçin merkezleri döretmek kararı ýygnan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene-de iratdan pul ýygnalýar. Alabay merkezlerini gurmak inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli bolsa, onuň öz kararı bilen şu ýylyň may aýynda döredilen Türkmen Alabay itleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk eder. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlara üns berýänligi baradaky habarlary çap edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün geçen sani 20. asırın başlarına türkmen ülkesinde ve sevitte bulan siyasi özgürüşlerden. Hususan Orta Aziya'da ilk 19. asırın son çeyreğine Rusya padişahlığının tabiinliğine bulan, Oktyabr revolüsyonundan soň Sowet häkimetleriniň garamagyna geçen Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasından we onuň dargadylmagyndan söýlaşdy. Bu sanymyzda şol söhbetiň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýär. Ýatlasak 1917-nji ýylyň noýabrynyň 1918-nji ýylyň fevralyna çenli öňkü Türkistan General Gubernatorlygynyň binýadyny esaslandyrylan we ömrü gysga bolan Türkistan Avtonomiýasy barada söhbet etdik. Rus paşalarynyň düzümini Türkistan General Gubernatorlygy 1865-nji ýylda Rus goşunlarynyň Daşkendi basyp almagyndan soň döredildi. Ýöne paçalyk ondan ozalky ýyllarda da Sewitde goşa durnanyň içinde olmaýy ekspedisiýalary geçirip Orta Aziýa halklaryny öwrendi. Ýerli halklaryň şol döwürlerdäki durmuşyny görkezýän fotosuratlar häzirki günlere çen saklanyp galypdyr. Taryh çeşmelere görä 19-njy asyryň 60-njy ýyllaryna Türkistan General Gubernatorlygynyň şol wagtky gubernatory Konstantin Petrovich von Kaufmann'ın görkezmesi bilen yürüyte fotokameralar arkalı yerli halklar oların durmuşu yaşayış şertleri. Yaşan yerleri meşhul olan işleri suratı düşürülüptür. Hedirki vaatta münglen qovra könü suratı ödününü cimleyen Türkistan albomi Abaşanın kongres kitabxanasına saklanýar we onuň sanly görnüşi jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Olmy çeşmelere görä Kaufmannyň ýolbaşlygyny Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyny we durmuşyny degişli eserler, gadymy gol ýazmalar we beýleki sunuw eserleri, maddi miras ýerli ýaşaýjylardan ýygnalyp, soňra olaryň ençemesi Moskwa ýa-da Sankt-Peterburga urudyldy. 2007-nji ýylda çap edilen Merkezi Aziýa Respublikalarynyň taryhy atly kitabynyň awtory Peter Rowdigiň maglumatlaryna görä haçan Kaufmann 1873-nji ýylyň may aýyna Xiwa hanlygyny basyp alanda hanlygyň arhivini bolşyýaly ele salyp Sankt-Peterburga urudypdyr. Hanyň oturan tagtyny bolsa duruşy bilen alyp Moskwa urudypdyr. Russiýanyň Sankt-Peterburgdaky Ermitaj muzeýiniň direktory Mikhail Piotrowskiýniň tassyklamagyna görä, Merkezi Aziýa halklaryna degişli bir topar gadymy eserleri muzeýiň sergilalaryny görmek mümkin. Rus paşalygynyň çagşan döwürleri aýratyna 1917-nji ýylda Sewitde näwerlilik gümür Türklük hökm süripdir. 1917-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti öz ygtyýarynaky ýurtlaryň garaşsyzlygyny goldaýanlygyny mälim etdi. 1917-nji ýylyň 4-8 aprel aralygynda Türkistanyň musulman halklarynyň birinji gurultoyy geçirildi. Gurultoy Russiýanyň geljegi baradaky sorugy ara alyp maslahatlaşdy we munyň netijesinde Russiýa demokratik ýurt döwürler diýen pikir bilen Türkistan Respublikasy territorial özbaşdaklygyny gazanmaly diýen netijäge geldi. Gurultoy Türkistany döretmek kararına geldi deyip Qazaqstanın Al-Farabi Üniversitetinin profesörü Gülcevher Kökebayeva Türkistan'a bağışlan ılmı işlerinin birini belleyer. Gurultoy öz başlıklığı yerli hökümeti yer meselelerini Türkistan'ın medeni taydan östürülmeğini ve beyleki meseleleri maslağı dediyer. Yöne bulur sonu bilen başa varmayar. Başa varsa da ömrü gıysa olyar. Dünya Türkmenlörünün geçen sanını Türkmenistan'ın Halk Magarifi Jurnalının 1984-nji ýylyň sentýabr aýyna çap bolan sanına salgylanyp Sowet häkimetleriniň we inteligensiýasynyň şol döwürleri 20-nji asyryň 1-nji çäriýeginde Sowetdäki siýasy tolgunçlukları bir taraplı suratlandyryşyna şaýat bolduk. Jurnaldan şeýle fetirler okuduk. 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan General Gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusionerler hem-de burjuaz milletçileri bilen gazaply güreşiň netijesinde Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu gepleşigimizde söhbete şu yerden dowam edýäris. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Feýinçi Hudaýberdi harly gatnaşdy. Gepleşigin başyny okan tekstimizi Sovet döwründe içki kontrrevolýusioner hem-de milletçi burjuaz diýip kesgitlenen toporlar barada gurrun bar. Şolar kimler Hudaýberdi aga?
Onu kesgitlemek gaty kyn, sebäbi şu yerde men bir meseleden çıkıp bir söz aydayın. 30-njy ýyllarda Martmuly Pragyny Sowda burjuaziýasynyň wekili diýip tanqid etdiler. Onu belli bir derejede halk düşmany ýok bunu araladılar. Şunu soru verliye. Sowda burjuaziýasy kimdi? Onu soňra Martmulynyň döwründe Sowda burjuaziýasy bar mı diýip soraly. Edil şolary ýaly. Şol döwürde de Türkistanyny burjuaziýanyň bardygyny göz öňüne getirmek kyn. Burjuaz gatlaga degişli bolýan aýry-aýry adamlaryň bar bolmagy mümkin. Ýöne millet burjuaz toporuna degişli däldi. Ýagny millet hususiýetçilikde oturdy. O derece entek ýetmendi. Bizde hususiyetçilik halkın iktisadi fondunun en esasi uğrudu. Bir yerde yine de şu komünistik bolşevikler siyasetinin tesiri sebebi kim ішкі контрреволюционер, кімде хақиқи революционер. Оны кескетлемек қатық қиын. Егер де біз большевиклер дөлетінің башқы елларына сереттсек, ошынына құллық едіен, соңы білен дүния белі мешғур маршал болын Жуков, яда Будионный, олар Русияның ошынына құллық едіен офицерлерді. Олар большевиклерің тарапына кешті. Соң үшінен бір революционер, контрреволюционерім болып біле, я да бейдекі бір тарапада кешіп біле. Марк Захаров деп бір артист барды, шол өз қақасы барыдай де, ол қақасы офицер екен, ол ақ гвардиячыларың қатарына қошылманы кетіптір, барып өзіні шол қошына алмақларыны сораптыр, қошын елошысы оңы, Sen bize koşulacak olsan bre ədigin olmalı, tədi. İkincim senin atın olmalı, yavayın olmalı deyiptir. Şol ədigi hem yavayını ol tapıp bilmediği üçün Bolşeviklerin tarafına koşulubdur. Şun üçün o dövürdeki adamları, 18. 20. yılların adamlarını takip kontrrevolüsyoner ya da revolüsyoner deyip bölmek katı çetin.
O dövürde aşırda gıyız kaçı düşünmeye inersak, 20. yılların başlarına sevitte siyasi kuramoçuluk ve teritoriyal övülüşük katı çalt tepkin ütkaptır. Bir tarafta kızırlar, bir tarafta ağaklar, ortada yerli halklar, bolşevikler, menşevikler, basmaçılar, revolüsyonerler, kontrrevolüsyonerler garaz bir topar topar var. Şol dövürün çılsırımlı vakalarının içinde kalan Türkmen halkının şol vaatkı hal ahvalını ne heyli suratlandırıp bolar?
O dövürde elbette yağday ağır olup dur. Hakikatten iktisadi yağdayı men gözünü tutuyan iktisadi yağdaylar ağır olup dur. Şeyavi şertler kıyın, yurtlar arasında katnaşıklar ağır. Şunun için sonra Sovet Türkmenistan Respublikası dörödülünü yiyen halka Parakat işlemeni, öz adağı bilen bir katlar kazanmağı, nehidedir bir çeri vermeği şert dörebdir. Şol mümkünçülükler olupdur. 18. 20. yıllarda şeyle şertler bolmandır. Yönü komünistler dövrünün yazılan tarihinin aydılayan bir söz var. Millet uçtan tutma sovetsiz olupdur deyiler. Şol doğru değil. Millette sovetli adamlar olupdur. Sovetli adamlar katı köp olupdur. Mekteplerim olupdur. Medreseler olupdur yani. Şol medreselerde de millet öz çağılarını, oğlunu da, kızını da okudup biliptirler. Bir aydılayanı yani sovetsizlik var da aydılayanı. Milleti kemsitmenin bir yolu, milleti kemsitmenin bir usulü. Yani siz hiç kimdiniz, biz yine Bolşevikler size sovet öğrettik, bilim verdik, teriye verdik, biz sizi adam katarını koştuk deyip aydiyalar.
Şimdi şuna düşünme üçün elbette kararsız çeşmeler gerek. Şol vaatki vakalar, şu dövürdeki vakalar, bolup geçen siyasi vakalar var da kararsız maglumat veren çeşmeler elbette köp değil. Başta da belli geçişim diyal Huday Verdağ'a yönü. Şol dövürde Türkmen halkı, meselen halklar, yerli halklar, kimlerin ak gvardiyasıdığını ya, kimlerin bolşevikliğini, kimlerin menşevik, yani şoları tapavutlandırıp biliptirler mi?
Olu, eğer de milletin ağlağı köplü onun yaşayan yerini seyretsek onunla şeyle tapavut bulmandır. Yani onların milletin arasında Bolşevik'im, Menşevik'im bulmandır. Bolşevik, Menşevik değil yani işçilerin arasında. Esasanın demir yol katına oyuncu iş alıp bariyan işçilerin arasında olup şeyle de önkü Zakatpi oblasında bolun Rusya koşun bölümlerinin arasında olup Sonra gülen aydılayan meselem Jitnikov var, Aşkıvat komisarları, Jitnikov tembeylekiler, şolar işçiler toporunu değişti. Şoların arasında Türkmen yok, onların arasında. Rusların öz arasındaki bölünüş, yani Patşa Samoderjavyasını olduyan toporlar, hem de sonki Bolşevikler hükümetini olduyan toporlar. Bölünüşü şoların arasında oldu.
Türkmenler şol bölünüşü tapavutlandırıp biliptirler mi? Zerur olupdur mu? Edebi eserlerde belki maglumatlar vardır, şol vaatlar vardı. Türkmen üçün tapavut var mı Bolşevik'in, Menşevik'in? Uday ver daha kıyıtka saydılarını.
Siyasi bağlattan değil bir tapavut yok. Yönü yerli hanlar şol tapavutu duyupdurlar. Mesela Ediz Han, Marda aşağı geçen Ediz Han. Ediz Han'ı sonluğuyla tutanlar, hemen atıp öldürenler, Menşevikler, yani Bolşevikler değil. Ol şol Menşeviklerden hem yurda peyda gelmeyecektiğine göz yetirttir Edith Han. Şunun için ol Menşevik'in tarafına geçmeyendir. Bolşevik'in tarafına geçmeyene de onunla mümkünçülük bulmandır. Yine şol oraya ayrı ayrı milletten faydalanan adamlar. şol tapawdy saýgaryp bilipdirler. Ne oňa Ediz hany mysal getirip bolar, ýa-da Lewapda ýaşap geçen Däşim Serdariýa tap bolar, Saýatda ýaşap geçen. Şolar ýa-da aýry-aýry adamlar ony tapawdylandyryp bilipdir. Ýöne halk köpçüliginde beýle düşünje bolmandyr, ol soňlugy bilen edebiýatda çepi aýratynam çeper edebiýatda ornaşdyryly çeper edebiýatda beýan edilip bir ýanadan täzeden ýasaldy.
Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň öýet boluşly IFF-iň modulky ýa-da töhpetdeşlikimizde beýlek geçiňiz ýaly bir taraplı we subyektiw mazmunu bar. Onuň 8-nji tomuna 1918-nji ýylyň tomusyna Türkmen ülkesine grajdanlyk uruşynyň başlananlygy aýdylýar. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna girýän Zakaspiýa oblastyna 1918-nji ýylyň iýul aýynyň ortasyna kontrrevolýusion pitne bardy diýilýär we Sowet dili bilen aýdylanyna pitneçiler diýilýänleri. Yine Sovet dili bilen aýdylanyna imperialistleriň kömegi gelenini gaýdylýar. Ýöne Sovet döwründe şol imperialist diýilýänler türkmeniň umumy hakydasyna näme hilisini, geçen 10 ýyllyklaryň dowamyna olar barada näme hildi bir objektiw ulmy analizler ýa-da taryhy oçerkler ýazyldymy?
Beýnam salam şeýle oçerkler ýazylmady. Ýöne egerde gözlenilse, iş edilse şeýle çeşmeler bar. Sebäbi o döwürde eýýän ýazgy galdyryan adamlar bardy. Meselem Tiz Jones dip aýetlädim romanyny tanalýan ingliz harwesi Lawrence Bol moly şunun yazgıları var, yatlamaları var. Nehilidir bir merkezi Aziya devletlerini yardım etmek, şunların milli ayratinliklerini korap saklamak ideyaları bolptur. Ayratinim Buhara emiri öz tahtından ayrılıp yurttan kaçıp çıkanına Uganistan'a barandan son, ol İngiliz hükümetinin yardım soraktır. Yönü olur şeyle yardımı vermendirler. Sonluğu ile şol katnaşıklar, şol sorulun yardımlar siyasi ehmiyete, siyasi taraftan işlenilip, nadaşarı yurt kontravizyon güçler tarafından yara kalli ya da pida alli, şol oradan kümü kalli, şeydivim neçilik etti diyen yali ayıplamalar dörödülüye. Eğer de biz son kurak dövrü seyretsek, mesela 37. yılların vakalarını seyretsek, 36. 37. yılların vakalarını seyretsek, şol yıllarda adımları Angliya'nın şpiyonu ya da Amerika'nın çağrısı deyip basıyar ekenler, hatta sonluğu ile şol terör akıtlarını kuranların biri, diğer yanı da Angliya'nın çağrısı deyip karalattırlar. Başka bir yurdun razvedkası bilen bağlanıştırıp bir hükümeti yurda dönük hükmünü ayıplayalar, şehit ve şol adamı yok ediyalar. Yani şol adama ölünün sonu yok edilenin sonu gigrençtür ediyalar.
Türkmenistan karşılığını alandan son Türkmen halkının Sovet hakimiyeti dövrüne duçar olan kıyınçılıkları ya da eğer kazanan olsa kazanan ötüşleri var da neyim için Türkmen medya ve mitbuğu seriştelerine açacağın meseleler, açacağın çekişmeler kozgolmayar Hudaýberdi.
Biz 1991 yılında Agdiberlik halk hareketine dörödönümüzde yurdun yolbaşçısı Sapar Murat Niyazov şoların programması neyme, şoların programmasını bana getirip derin, men göreyim tanışayın deyiptir. Biz bir yarım sahip çimesinde programmanı tayarladık. Şol programmanın ikinci ya da üçüncü abzasını Türkmenistan Stalinçilik edenetlilikten kalas olmalı. Onun üstünü paş etmeli deyilen söz vardı. Niyazov dine şunu çinli okaptır. Şol yerde de Stalin deyilen sözün aşağını çizip şunun iğini okumandır. Yani benim diyecek olayanım karşısız Türkmenistan'ın yolluşları. Önkü Sovet kadrları değil. Olur iyi yüzünü Stalin'i tanıklasalarım. Olur barıp durun Stalinçiler değil. Stalin'in yürüdüm, Stalin'in emele getiren siyasetini devam ettiriciler değil. Şol siyaset kadrım devam ediye, şunun üçünüm şol devrun ziyanlı tarafı da, şeydal tarafı da açılman ediye.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.